Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Jėzui Kristui brangus Marijos radio klausytojai. Šia atokvėpio valandėlės laida skirta gedulo ir vilties dienai. Prie mikrofono Vita Liudanskaitė Vaitkevičienė. Laidos svečias Algirdas Čiurlys. Šiaulių krašto vyras, partizanų ryšininkas slapyvardžiu Smilga, politinis kalinys ir tremtinys. Su Algirdu susipažinome prieš 20 metų, kada jis atėjo giedoti į Kauno arkikatedrą baziliką. Algirdas yra gimęs 1928 metais, o birželio 14-ąją 1941 metų jis buvo Šiaulių geležinkelio stotyje bei riedėjo žmonių prikimštus gyvulinius vagonus, besiruošiančius išdardėti šiaurės link.
Birželio 14-ąją 41-ųjų dar aš tam ratelėje nebuvau. Bet tačiau labai man buvo keista, labai, nu, tiesiog neįsivaizduojama, kada sužinojom, kad mokytojų tokių jau nebėra, su šeimom jie yra stotyje. Ir kada apšaukė birželio 14 vagonas vandens, nes buvo karšta diena, mes bachūrai organizavom vandenį nešt prie vagono ir mums pastojo kelią, tokia labai su nešvaria uniforma. Apviniotais vietoj aulinių batų, bintais ant kojų, su labai ilgai šautuvais ir labai smailiais durtuvais, kareiviai ir neleido prinešti žmonėms vandens. Jau tada supratom, kas tai per vaduotojai, jeigu žmogui trokštančiam neleidžia paduoti vandens. Iš čia jau ir atsirado didelis susispyrimas, kad tai reikia Lietuvą ginti. Ir taip davėjo kito, kol atsidūrėjau aš į jų rankas.
O kaip susipažinote su partizanais? Pats tapote jų ryšininku. Kokia čia istorija?
Taip kaip ir iš pradžių klasės draugai Algirdas Šilkus, Henrikas Lapševičius, kurio palaikai yra Tuskulėnų memoriale. Mes sudarėm trejetą, konspiracinį trejetą Lietuvos laisvės armijos. Aš gaudavau užduotis per Algirdą Šilkų klasės draugą. Prasidėjo man užduotis iš taško A pristatyti kažką tai į tašką B. Pradžioj praktiškai buvo, kad iš tokio būto, iš tokio namo, tokio adreso, tokią valandą atvykti, gaunu paketą, jį pristatyti į tokią vietą. Daugiausiai tekdavo pristatyti į Kairius Zapalskių kaimą, ūkininko Lauciaus sodybą. Tai čia ne vieną kartą. Kas tuose siuntose, aš nežinojau. Toks buvo mano darbas jau atėjus rusų antrai okupacijai. Buvo duotas nurodymas jau iš kur galima ir kur tik tai galima ieškoti ginklų. Vieną galimybę suradau ir aš. Kada pasibaigė karas 45 gegužį, rusų kareiviai grįždavo nelabai organizuotai su tom amerikietiškom Studebeker mašinomis ir iš Vokietijos vežėsi viską, ką tik tai galima buvo vežti, net pianiną. Mūsų name, naujam statomam, kurį pradėjo tėvukai statyti, gyveno geri šeimos draugai Dapkevičiai tokie. Nu ir pas juos užėję rusai susitarė pakeisti į išgėrimą, gerą vakarienę, jie iškrauna tą pianiną, Ir kada jie užbaliavojo tenai, žiūriu, Studebekerį kabinoje stovi automatą. Aš žaisdamas su jų vaikais, su Dapkevičiukais, prie tų kareivių, mes žaidžiam kambarį, jie matomus, aš išėjęs, įlindau į kabiną, pasižiūrėjau, kad jis nepritvirtintas kaip reikiant. Jį lengvai galima paimti. Tada kitą kartą išėjęs vištinykai išlaužiau po langu. Išlaužiau seneliai, spalius atsargiai, išėmiau, padariau slėptuvę. Ir kada sutemo, žiūriu, jie pačiam linksmume dar nieką nesiruošė. Aš apsivilkau plošį ir į slėptuvę padėjau tą automatą, užkaliau ir vėl atėjau žaisti. Iš ryto atsikėlė, žiūriu, mašinos nėra, nieks nieko, persižegnojau, kad viskas baigėsi namai. Ir taip aš jau turėjau vištinykį automatą.
Dirbot savo darbą.
Vat, taip, kad čia jau prasidėjo jau rimtesnė kova.
Partizanų ryšininkai turėjo taip pat slapyvardžius. Jūs ištis buvo Smilga. Marijos radio klausytojai, jeigu matytų Algirdą, suprastų turbūt, kad greičiausiai viena didžiausia asociacijų buvo Smilgos slapyvardžiui, tai aukštas Algirdo ūdis. Ar teisingai atspėjau?
Nu, nežinau, ne aš pasirinkau, tiesiog neatsimenu, tai kaip tai, bet man pasakė, kad toliau aš vadinsiuos šitai. Ir kad į mane kreipsis jau tik tai taip.
Ne Algirdas Čiurlys, ne. Bet Smilga.
Smilga, jo. Jau čia reikia žinoti, jeigu taip kreipsis, tai jau reikia žinoti, kad tai galima kalbėti.
Kokia istorija suėmimo ir tremties?
Čia labai sakyčiau tokį istoriją, kur nelabai įsivaizdavau, kad taip gali būti. Kada ryšiai ir mano veikla tais ryšiais suaktyvėjo, prasidėjo daugiau darbo. Tekdavo grįžti gana vėlai vakare iš kaimo, kur su dviračiu parvažiuoti, kairiai nuo Šiaulių netaip jau arti, nebuvo tokių kelių. Be to, reikėdavo maišytos kelius, ne vien vienu keliu važiuoti. Grįždavau vėlokai. Ir tėveliai buvo nepatenkinti, klausdavo, kur aš esu, ką aš veikiu. Man jau buvo nepatogu labai meluoti, tai aš savo tėvukui pasakiau, kad taip ir taip, kad aš esu Lietuvos laisvės armijai, davęs priesaiką ir turiu slapyvardę Smilga. Ir jeigu kas kreipsis ir klaus Smilgos, žinokit, kad ieško manęs. Nu, tėvukas nieko taip nesako, žinok, sunelė, sako, aš nieko tau negaliu patart, kaip esi, taip ir daryk, kaip jauti reikalinga, taip ir daryk. Tai aš po to, tėvelis su mamytė, su kitais šeimos nariais, kada aš grįždavau, jau nebeklausdavo, niekas manęs nepaklausdavo, matomai, kad jisai kažkokiu tai būdu supažindino, kiek galima su tuo, kas yra, kodėl aš grįžtų vėlai. Bet įdomu, suėmimas vyko taip. Aš grįžtų vakare namo, o mūsų namukas stovėjo už geležinkelio, už pervažos pirmas namukas, Šiauliuose Birutės gatvėje 40, ir kaimynės sugyventinis, jisai buvo pervažos tos sargas. Jis šlagbaumą nuleidžia, tada buvo rankomis nuleidžiamas šlagbaumas, traukiniai pravažiuoti. Jisai šluoja tą pervažą. Aš einu pro šalį, pro pervažą namo ir girdžiu, jisai nekeldamas galvos sako, tu šią naktį nenakvok, tave atvažiuos paimti. Aš nieką jam neatsakydamas, nieką nepasukdamas galvos, kaip ėjau, taip ir praėjau. Bet grįžęs namo galvoju, kažkas tai gali ir yra. Bet iš kur jisai tokius dalykus gali žinoti? Taigi ne jo, kaip sako, atsiprašant nosiai, tokie dalykai gali būti žinomi. Kiekvienas šluojantis pervažą žinos, kad man net važios paimti. Aš tada neįsivaizdavau apie tą sistemą, kuri jau egzistavo pas juos. Dėl visa ko, kadangi buvo gegužės galas, oras gražus, mamytei sakau, gal aš nenakvosiu kambarys, šilta labai, dar liko šieno ant kutelės, eisiu ant kutelės mėgoti. Užlipau ant kutelės, susitraukiau kopėčias, kad nebūtų matoma, dėl to, kad ten laipėjama. Ir sėkmingai savo mėgoju. Prabundu, saulė pro gontus, ten pro plyšius šviečia, oras gražus. Galvoju, mat kaip blefas koks. Niekas neatvažiavo, nieko nebuvo. O pasirodo, naktį atvažiavo, apsupo sodybą. Ir ieškojo visur, o aš savo miegu ramiausiai. Kadangi kopėčių nebuvo, jie net negalvojo, kad čia laipėjama. Ir manęs nesurado. Tėvukus išvežė ir seserį ir liko namie sėdėti, laukti, kas ateina, tą neišleidžia. Kaimynas kambaryje nuomavo vieną kambarį, dantų technikas, kuris jau sulaukus vėlyvo ryto, paprašė, kad jį išleistų atsinešti malkų bent arbatos įsivirti. Jį išleido. O tuo momentu aš prabūdęs geroj nuotaikoj uždainavau. Jis iš kutelės kampo atsistuoja laukia, kol aš pasirodysiu. Aš jau uždainavau besirengdamas, o buvau tik vienais marškiniais ir ir ant basos kojos batukai. Tai jis kada išgirdo, aš pradariau durelę slipti į kopėčias leisti. Jisai sako, tu dar čia iš už kampo, bėg greičiau tavęs laukia. Ir aš supratau, kad jau yra. Tai kopėčius nebeleidau, nušokau, už kampo kultelės per tvorą ir į kunigimiškį vadinamą. Nulėkiau tą kunigimiškį, diena graži. Bet diena niekur aš negaliu labai išlys pasirodyti, nes tas kunigimiškis visai netoli mūsų namų. Birutės gatvė tiesiog vadina į kunigimiškį. Ten tokios pievos ir krūmai, karklai. Laukiu vakaro ir tada nuėjau vakare, kada jau patemo, užėjau pas kaimynės. Draugavom su tokia Elė Ramanauskaitė iš mokyklos laikų. Kaiminysiai gyvenom nuo pat vaikystės. Jos tėvelis buvo kreučius, kaip vadinamas. Kad gaut bent kokį švarką, kad vakare naktį einant aš nebūčiau įtartinas. Tai jis man davė tokią kaimišką sermėgą. Aš apsivilkau tą sermėgą. Ir kur galvoju eiti? Einu ten, kur aš į kairius veždavau šitas siuntas. Ateinu jau visai išaušus jau ryte. Per naktį aš pėščias jau ten nuėjau pagal geležinkelį, kad viskas sėkmingai. Nu ir prisistačiau, sakau, taip ir taip. Buvo pranešta apie tai partizanams ir vakare, per dieną aš pabuvau, mane pamaitino. Vakare atėjo partizanai, atrodo, trys atėjo jie. Ir mane įsivedė į mišką.
Oi, partizane, vargo sūnelį.
Miške užduočių tokių didelių nebuvo. Faktinai eidavau sargybą naktį. Arba žvalgyba miške. Kokia tai ruožė, stebėti, kas dedasi, ar nėra ten judėjimų kokio. Taip gyvenau, nežinau kiek ten. Turbūt apie mėnesį laiko. Kad atėjo laikas jau maudytis, įpirti jau. Partizanai pasiėmė mane ir į kaimą tą patį atėjome pirti maudytis. Įsimaudžius, buvo gauta patom kaime vaistų ten sunta ir dvi gailestingos seselės, pasirodo, irgi jos buvo paieškomos jau. Ir jos paprašė, kad mane Bachūrą paliktų padėti joms supakuoti pagalbūrius, išdėstyti tuos vaistus. Nu, nežinau, jų nurodymų, kad padėčiau. Vadas sutiko vienai dienai mane palikti. Nu, ir to užteko. Vat, jie išėjo, nuėjome smėgot ir paryčiui apsupo sodybą. Apsupo kariškiai, uniformuoti, vidaus reikalų, ar kaip raudonanpečiai, grinai vieni ir karininkai, kurie vadovavo, irgi apsupo, pasirodo taip, kad išsprūkti jau nebuvo įmanoma. Kada aš išlindau iš daržinės, kur mėgojom į rūgių lauką, į tenai miškas bėgti ir pasakiau tom merginom, kad ir jos paskui mane, vat aš tik išlindau, tik iš už kampo girdžiu stoja, atsisuku, supranti, už 4 metrų už kampo sėdis, automatą atsukęs mane. Tas stoj ir iš kito kampo vėl stoj ir priešais irgi rūgiuose stovi. Na ir viskas surišo rankas su vėla, mane nežinau kas su jom, nežinau su merginas tas, kur atskirai paėmė matomai, gal su kita mašina. Bet mane iš karto rankas surišo su vėla į mašiną ir į Šiaulius priešais, nu, kur apygardos teismo rūmos, kur buvo tenai saugumiečiai. Ir papuoliau aš tenai, tai papuoliau į jų rankas. Iš pradžių tai buvau nusistatęs, kad nieko nesakysiu, man pavyko tai išlaikyti. Kurį laiką gali pasakysiu taip. Nieko neprisipažinau, kad Smilga, kad aš Lala, tada padarė akistatą su tėvuku. Žodžiu, atvedė tėvuką, kai jis mane pamatė, matomai labai gražu jau, apdorota kaip reikiant. Jis pasirodė akysi ašaros ir man sako, sunelį, prisipažink, sako, jie viską žino, jie tave užmuš. Tada tėvukai išvedė. Nu, aš vėl pasakiau, taip, aš Smilga, taip buvau. Nu ir vėl. Išlaikiau tą, kai fiziškai prisiliečia, aš nebilis. Nu, tai be sąmonės vieną kitą kartą, aišku, skaudėdavo gan labai, bet tada, kada supuliavo žaizdas, tai kaip ir jas voštelį, greitai šilta pasidarė. Žodžiu, man aišku, net sakyčiau, nelabai ir patogu sakyti. Žodžiu, pastatė prie sienos į veidų į sieną, įrėmė į galvą naganą ir skaičiavo iki 3, kad aš bent pasakyčiau žodį po eilės kankinimo to. Ir aš neištaręs ne žodžio, nuleido gaiduką, spraktelėje, bet šovinio matomai nebuvo. Po to mane vieną iš Šiaulių su sunkvežimu paguldė ant grindų sunkvežimė su rankom surakintom, ant bokštelio sunkvežimo kulkosvedis, aplink apsėdo kareiviai. Ir mane vežė į Vilniaus KGB. Vilniaus KGB fiziškai prie manęs neprisilietė. Vienintelis būdas, tik tai ką marino badu ir naktim neduodavo miegot ir dieną neleisdavo net užsnūsti. Vilkelis būdavo tas akutė durysė. Tankiai varstoma, įžiūrima, kas daroma, jeigu atsisėdęs ant grindų užsimerkė, iš karto daužo į duris nemiegoti. Tik tai man labai keista, kad dabar tas muziejus KGB, o ir tos kameros, dabar ir gultai yra, tokios tai, kaip lovos ir grindis medinės, nieko nebuvo. Vienintelis valdas, kur buvo nuo pieno bidono, gamtos reikalams, jeigu ką. viskas, kas ant ko atsiguldavai, tai ant kelnių atsiguldavai, švarku pusę užsikloji, pusę atsigulė. Viskas, kas, ką tu turėjai. Daugiau nieko nebuvo. Ir nuo amerikietiškos kiaulienos konservų dėžutė maistui gauti. Balandai ir šiltam vandenį vieną kartą dienoj. Vat, kad turėtų į ką įpilti. Taip aš atsidūriau į Šiaulių Vilnių, kur laikė tokiu būdu. Nu, pradėjau tinti, ja, du kartus ištinau, atslūgau. Kada nuvežė į lagerį, tai labai greitai mane jau Pečiorai lagerį išvežė į ligoninę. Mane teisė kartu su tėvuku. Tėvukui davė 5 metus už tai, kai jį žinojo ir nepranešė, o man 10 metų lagerio ir 5 metus po to, reiškia, be teisių. Tai šitokią dovaną aš gavau. Pirma kelionė prasidėjo, pirmoji stotis Pečiora, toliau Abis, toliau 501 statyba, tai geležinkelio statyba tarp Europos Azijos, nuo, atrodo, nuo Abizo iki Labatlango, iki Salihardo turėjo būti. Labatlangas kitoje Salihardo upės pusėje, bet šitą užbaigti nereikėjo, išvežė į tai šetą. Ten jau grupavo grupės į tolimuosius rytus, į Magadano kraštą. Iš tenai jau į Magadano kraštą, kur ir buvo pagrindinis laikotarpis bausmės atlikimo. Darbai man Pečiorą iš pradžių, kur ir papuoliau, nešti į lagerį reikia malko, kadangi ir baraką kurenti, valgiau virti. O paskui jau atsigavus, tai pasidariau liktai statybininku, pačiam Abise net restoraną jiems ten stačiau. Po to geležinkelio tiltas iš rastų, irgi jungiau tiltus geležinkeliui. O Magadane jau teko dirbti kasyklose, jau kasteryto kasyklose, kur po žemė jau čia jau teko plaučius sugadinti jau visam laikui. Bet kaip matot, sulaukiu tokio amžiaus, kol kas galiu, gal ir kalbėti, prisiminti.
Ir ne tik kalbėti, Algirdai, ir gėdot galit, ir dainuot, labai gražiai gėdot.
Tai šita, man gydytojai pasakė, kad sako, tau dainavimas yra vaistas.
Algirdai, ir dabar jūs dar gėdate ne vienam chore, gėdat ir Kauno arkikatedros bazilikos chore. Kaip muzika atkeliavo jūsų gyvenimą ir kaip ji gal padėjo ir tremties laiką išgyventi?
Nu, kažkaip tai savaime, čia turbūt įgimtas dalykas. Jos mokytis aš nesimokiau nieko, na tas pažinau tik tai iš gimnazijos laikų, kiek joje buvo galima pažinti. Ir viskas, o dainuotai norisi. Be to ir bendrauti tarp žmonių, nes dainuojantis žmonės vis tiek turi savo ypatumus. Kažkaip tai kita kompanija, negu nedainuojantį.
Tai, ar tremtyje gėdodavot vienas, ar turėjot bičiulių dainos?
Kada aš atsidūriau į tą, iš kurio, į lagerį, iš kurio, į kasteryto kasyklos tas, tenai lageris buvo ant kalno viršūnės. Praktiškai sargyba lagerį tai saugojo, blokšteliai buvo. Bet į šachtas išleisdavo brigadomis, skaičiuoja išeinant per lagerio vartus ir grįžtant patys ateinam įsirikiavę be sargybos. Už lagerio valdžia turėjo kelis namukus, nu tokius medinius namukus jam pastatytus, kur gyveno ir lagerio viršininkas, ir režimo viršininkas, ir buhalteris, žodžiu, laisvėjai, kurie aptarnavo lagerį. Tai jie jokių švenčių neturėdavo. Mano prietelius Vitkus, jis dailininkas, jisai jį darbą nevarydavo, nes jis piešdavo vadinamus tos kilimus, portretus, jam atneša valdžia nuotrauką kokią, nedidelę, nu, labai negražų. Jisai padaro portretą didžiulį iš tos nuotraukos ir gana gražų. Taip, kad jam ir duonos duodavo, o jisai su mamis pasidalindavo. Ir jis nutarė, kad reikia naujiem metam padaryti programą kokią, tai valgykloj. Nu, koncertuką. Ten toj programai atsirado dainas. Ir kad net šito režimo viršininkas po to atėjo pas mus į užkulisius vadinamus ir pasakė, kad labai geras koncertas. Ir jie atėjo į tą koncertą su savo šeimom. Naujų metų sutikimi. Mes jiems padarėm naujų metų sutikimi. Taip kad tą. Tenai irgi dainavom šiek tiek.
Ar Algirdai dabar dar padainuojat pat savo iš tremties išmoktas dainas?
Tai aš tremtinių chore, grinai, iš tremties daugiausiai dainų ir daugiau. Tai jau dabar jau bendravimo nebėra, dėl to, kad nebeturiu su ko bendrauti. Savo draugų jau visiškai, su kuriais aš kalėjau ir sėdėjau, jų nebeliko. Iš vyrų Kaune belikęs vienas. Visus teko sulaidoti jau.
Tremti, ar galėdavo melstis viešai, ar reikėdavo labai slėpti?
Tos tradicijos, kurios buvo iš vaikystės, jos viduj ir liko. Nežiūrint, jeigu tu negali nuveiti bažnyčią tuo metu, bet tu žinai, kad sekmadienis, tu žinai, kad tokiu laiku vyksta mišios. Sekmadienį, kada nusistovėjęs tas darbo režimas būna lagerį, jau ne visada į darbą jau varo sekmadienis, tai tuo laiku tu visumoj tos mišės tu kalbi savo su poterius, su lietuviais, jeigu yra lietuvių, o jų ne visada būdavo šalia brigadai. Labai daug buvo, labai tankiai tekdavo man būti su ukrainiečiais, net kai kurių ne tai, kad pavardės prisimenu, bet iš kur jie kilę prisimenu, kaimą, valščių jų tą. Tiesiog nu, labai, labai tokie teisingi, labai draugiški. Tai su jais kartu, o šventėm, tai mes ruožom, kalėdom, kūčiam, tai iš tos pačios duonos cukriuką pasiliekam, susitaupom, iš tos duonos po truputį susitaupom ir kūčias būtinai ir kalėdas, velykas, visas tas didžiasias šventes sudarom tokį stalą savo, kiek mūsų yra, visi lietuviai, visi šitą labai bendravom ir per šventes įmelsdavomės ir tų tradicijų visų to tikėjimo niekada jisai nebuvo išėjęs, net nebuvo minties tokios, kad gali kažkas tai nebūti, ar, nu, tiesiog. O kada išėjom jau iš lagerio, jau tam pačiam Magadane, tai tiesiog lietuviai buvo kaip viena šeima. Visas tos šventės buvo švenčiamas, kiek galima. Kada jau daugiau pasidarė, tai tada jau pradėjo grupuotis jau pagal rajonus. Bet šiaip tai ir kalėdas, ir velykas, ir visos tos katalikiškos šventės buvo švenčiamas pagal mūsų senovės papročius. Kunigas atvažiuodavo, retkarčiais pravažiuodavo, ir sutuokdavo, ir vaikus krikštydavo. Žodžiu, bendravom, kada jau išėjom, jau buvom tremtyje, neleido grįžti. O lagerį, tai aišku, kunigai buvo kunigai, bet man tai neteko sėdėti kartu su kunigu.
O Algirdai, dabar kada meldžiatės, ko dažniausiai Dievo prašot, jeigu ne paslaptis?
Visumoj prašau visiems mirusiems žuvusiems atleidimo už visus griekus, nes jie tikrai nusipelnė to atleidimo. Sau, kiek galima, ramybės. Ir užsimenu, kad jeigu galima sveikatos, tiek laikys. Už savo ponios sielą kiekvieną dieną prašau amžino atilsio, ramybės.
Kada sutikote savo tuo metu dar būsimą žmoną ir kada buvo santuokos sakramentas, kaip jis vyko?
Pamačiau aš ją, atvažiavęs į Magadaną po išėjimo iš lagerio, pas lietuvius, kurie apsigyvenę buvo netoli Magadano prie valstybinio ūkio vadinamo, kuris augino ten karvės laikė, priklausantis saugumo organams, tas ūkis, patsobno chazaistvo vadin. Tenai gyveno lietuvių jau ne vienas, turėjo pasistatę porą namukų tokių nedidelių. Ir visi lietuviai, kurie išeidavo, beveik visi perėjo per tą ūkį, kur lietuviai ir nuo ten pradėdavo savo gyvenimą, jau vadinamoj laisvį. Ja pamačiau iš karto, jinai gyveno šalia kitam name pas lietuvių pastatytą, ten gyveno mergaitės, o aš mane priėmė vyrai, kurie gyveno kitam name, kur grinai vyrukai gyveno. Ten ir susipažinom. Amžius mūsų skiriasi tik 2 dienos. Jinai Liepos 30 gimusi, aš tais pačiais metais rūpjūčio 2 dieną. Taip kad, matomai, mums tai pavyko iš pirmo žvilgsnio ir jis taip ir pasiliko. Nugyvenom ir aukso vestuvės.
O mielas Algirdai, kaip atrodė jūsų vestuvių šventė tremtyje?
Mus praktiškai pradėjo piršti ten buvę lietuviai ir vyrukai ir moteris. Nežinau kodėl. Ir to vyrukų gyvenamosios vietos, to vieno kambario namuko, savininkas nutarė mums priestatą pristatyti, kadangi mes turim ženytis. Ir tokiu būdu jau mums buvo ruošiamas gyvenamas plotas po vestuvių. Irgi vieno nedidelio kambariuko, kur tilpo tik lovytė, ir labai tokios mažos vadinamos virtuvėlės su plytele, su plyta, mūrinė plyta, kuri taip buvo ir šildymo šaltinis, ir maisto gaminimo vieta. Vestuvės katalikiškos įvyko jau šiek tiek vėliau, kada atvažiavo kunigas į Magadaną, kunigas Kiškis. Ir jau mes tada turėjom, aš jau buvau gavęs iš fabriko, žuvų fabriko, butelį vieno kambario suomiškam surinkamam name, kur darbovietė jau man paskyrė. O registracija įvyko, kaip nekeista. Liudininkai buvo tarakonai, kurie registravimas biure šitam vaikščiojo po stalą ir po visus mums pasirašant.
Tiesioginė prasme tarakonai.
Tiesioginė prasme, kur labai įstrigo mums į atmintį, kad šitaip iškilminga ta aplinka, kur vyko jau
civilinė
registracija. Sužėdotuvės vyko lietuvių tarpe per šventą Juozapą 54 metais, o vestuvės lietuvių tarpe, taip kaip pagal mūsų tradicijas, vyko lietuvių tarpe per Velykas 54 metų. Jaunoji dėvėjo juodą suknelę, nes nebuvo iš kotos medžiagos kitos pirkti ir signaliai pasisiūti. Reikėjo specialiai vestuviam suknelę siūti, buvo sudėtinga. Taip mes ir tapom šeima, lietuvių šeima, praktiškai to pačio likimo, to pačiu jau vaikystė, jaunystė praleidę panašiom sąlygom, panašiom mintim galvodami apie savo tėvynę, apie ateitį jos ir nuėję panašų kelią.
Jūsų žmonai, Aleksandrai, kaip jūs vadinate gražiai Alytei, teko sutikti Adelę Dirsytę. Ar galėtumėte papasakoti Marijos radijo klausytojams, kaip įvyko jų pažintis?
Iš jos pasakojimų Adelė Dirsytė joms buvo mergaitėms mokytoja, kaip ir buvo tos profesijos žmogus. Jinai neleido mergaitėms vežant etapą vagonuose liūdėti, verkti. Liepė prisiminti gražius eilėraščius, deklamuodavo. Pradėjo mokyti vokiečių kalbos, kad jos neleis laiką veltui. Praktiškai jinai globojo, auklėjo ir mokė kaip mokytoja mergaitės toliau dorumo, tikėjimo Dievą ir tėvynę. Lageriuose pasakojo, ją labai skriausdavo. Ji fiziškai sunkiai galėjo dirbti, nemokėjo nei tų įrankių naudoti, iš jos tyčiodavosi sargybiniai, bet ji nekreipdavo dėmesio, kukliai elgėsi ir niekad mergaičių neapleido visą laiką, visą jų gyvenimo kelią mokė. Mokė rašyti maldas. Mergaitės ruošė maldas. Tai taip ją įvadino, panelė Dirsytė. Jinai atrinkdavo ir taip gimė maldaknygė, tremtinių, apie kurią labai nuskambėjo net visam pasaulyje. Ir paskutiniais metais prieš išlaisvinimą, Alytės išėjimą jau į laisvę, Dirsytė buvo labai terorizuojama. Ja išvežė neaišku kur, grįžo, jinai galvoj matėsi išrautų plaukų pluoštų dėmes, jau nenorėdavo imti maisto ir vėl ją išvežė, jau išėjus, jau likusios mergaitės, kurios vėliau pasiliosavo, sakė, kad ją išvežė ir daugiau jos nebematė. Kur ir kaip, nežino. Tai ot šitas laiškelis parašytas ant paklodės medžiagos, neturint popierio, jau išeinant Alytei į laisvę, jau atsisveikinant su linkėjimai. Popierio gaut buvo labai sunku ir jeigu parašyt kokį laiškelį ir gaut nuo cemento maišelio popierio lapelį, reikėdavo kažkaip tai užmokėti kokiu tai gabaliukų duonos nuo savo davinio, nes popierio jokio nebuvo. Todėl panelė Adelė Dirsytė, jinai vis dėlto surado galimybės parašyti laišką ant matomai atplėštos paklodės gabaliukų.
Iš Adelės Dirsytės laiško stirto Aleksandrai. Mano Olytė, šviesių pasaulių ieškotoja, baigi savo vargo bandymų dienas čia. Atėjai svajotoje nepraktišką motinutę. Išeini pilna patirčių, kuriai brandos atestatą su malonumu įteikčiau. Brangyte, sveikink savo namiščius nuo manęs ir pasakyk savo mamytukui ir savo mylimiausiems, kad aš labai patenkinta tavimi. Kiekviena žinelė iš tavęs mano bus labai laukiama. Dievui dėkosiu už kiekvieną tau testiriamą malonę. Aš dažnai būsiu su tavimi. Tavo Adelė. 1953. Rugpjūčio 8 diena. O kokia buvo jūsų žmona, kokio charakterio? Ji taip pat, kaip suprantu, buvo pedagogė.
Baigė taipogi vidurinę mokyklą, jau Magadane vakarinę po manęs. Aš pirmas baigiau, po manęs jinai įstojo, bet ji liko šeimos žmogus, aišku, dirbo, bet specialybės buvo tai ir darželio auklėtoja, ir statybos normuotoja statybininkų, raštininkė. Įvairios profesijos darbus atlikinėjo pagal tai, kaip buvo reikalinga dirbti, kad išlaikyti šeimą, nes vienam praktiškai tuo metu buvo per mažas atlyginimas, kad galima būtų išlaikyti. Tai kuklumu, padorumu, švelnumu, moteriškumu buvo žavėjusi ir galima buvo žavėtis ją ir iš šalies visiems.
Gimė jums du vaikučiai, dukra ir sūnus. Jie būdų gimė tremtyje, taip?
Taip, dėl to, kad nebuvo leista iš tenai išvažiuoti.
O kaip atrodė tremtyje mokyklos?
Lietuvių mokyklos Kolymoje nebuvo. Ir tai buvo baisiausia, kada brendo laikas, kad vaikam jau laikas ateina eiti į mokyklą, o čia dar neišleidžia išvažiuoti. Bet vis tiek viskas gavosi taip, kad pavyko mūsų daugumai grįžti Lietuvą laiku, o vaikams baigti čia Lietuvoj lietuviškas mokyklas. Liko tik tai vienetai, kurie ten ir pasiliko iki šiol daugumoje. Taip, kad ten gimė faktinai visi Lietuvoj tapo žmonėmis lietuviais ir dabar tęsia mūsų bendrijai, mūsų organizuotą darbą, kad neužmirštų visas šito laikotarpio, kad neišnyktų tos mūsų pastangos ir gyvenimas iš atminties ateities kartų ir dirbti visą tai, kad nepasikartotų daugiau niekada. Panašius atvejai. Nenorimom grįžę į Lietuvą, šitą matydami, tarpusavį kalbėdavom, galvodavom, šnekėdavom, kai kada prasitardavom. Gamyklą tapiau sąjūdžio grupės pirmininku. Pirmam sąjūdžio suvažiavime tas chemijos kombinato direktorius pas irgi atvažiavo, jis ne kaip delegatas, bet jis autobusą davė ir atvažiavo. Pamatė mane, priėjo, pasveikino mane ir pasakė, kaip džiugu, kad tokiam suvažiavime dalyvauja delegatais tėvas ir sūnus. Tai vat man irgi buvo saldu taip išgirsti iš tokio. Nu ir kada rinkimai tie pirmieji prasidėjo, sąjūdis delegavo savo kandidatus. Tokiu būdu tapau 50-os apygardos deputatų Kauno savivaldybės. 89 metais birželio mėnesį suorganizavom kolymiečių mūsų buvusių politinių kalinių suvažiavimą Rumšiškėse. Vienas vyrukas iš mūsų, kada klojime mes jau po mišių jau bendravom, net sušuko, sako, vyrai, kas moka draugystės maršą, išeikit čia prie scenos klojime. Ir išėjom šešiesi mes ir užtraukėm tą draugystės maršą, mišinai, mirtinai. Vargę pažinom vienas kitą. Tapai tu man tikrų draugų, ne vienas priešas nuo mūsų krito ir žemę laistėm jų. Draugystė tvirta, draugystė kieto plieno, sujungė kova ir šaltos mūro sienos, jaunystę praleidom, kovoja ir ugni, neliūski draugužiai, mus laisvė ateiti. Ir paskutinį posmą, kurį Magadane dainuodavo. Mes susitiksime, draugužį, trispalvės skaiščiai plevesos. Ir visi tie, kas balsą turi, draugystės maršą uždainos.
O kokiuose choruose, kokiuose ansambliuose, Algirdai, dabar dainuojate ir gėdat?
Malonu buvo dainuoti Margirio chore, karių savanorių, o toliau pareiga bažnytiniam chore, tai čia jau, jeigu gėdant, tai reikia ir bažnytiniam chore gėduoti. Nuo toliau pareiga vėl tremtinių chore dainuoti.
O kokias dainas, kaip lopšinės, savo vaikams niuniuodavot, būdamas tremty? Ar galėjot lietuviškai?
Tu, Myko, sapne tau draugeliai sapnuosis, ir spaneliais lengvai tave marmis neš. Ir visai lėl. Nu ir mūsų dainos tos, jos ir žodžiai, tokie liudnokai, bet širdį glostantis.
Motina ant rankų, mylima sunelį, o po kojo motinėlį sukasi ratą. Moko motina sunelį, kaip lietuvių.
Ką galėtumėt palinkėti šiomis dienomis mūsų brangiai tėviniai Lietuvai ir mums joje gyvenantiems?
Mums gyvenantiems reikia vadovautis Lietuvos himno žodžiais, laikytis 10 dievų įsakymų ir nieko daugiau jokių įsakymų, įstatymų nereikės, jeigu mes jų laikysim. Iš praeities tavo sūnus tai stiprybė semė. Tai vat visi sūnus ir dukros neužmirštų tos tautos, kuri vis dėlto tiek iškentėjo ir pastoviai po priespaudų vėl pakyla. Ir aš nebejoju, kad nieks nesugebės juos pavergti, nežiūrint kas bebūtų, jie vis tiek pakils. Ir mūsų, žiūriu, ir vaikai pakankamai yra tų, kurie tikrai ir padorus, ir galvoti, ir dirba Lietuvos labui, taip kaip dirbdavo ir mūsų protėviai. Gal šiek tiek moderniau ir gal šiek tiek lengviau, ar kaip čia pasakius, neužmirždami ir savęs.
Jei tave kada pašauks, už laisvę kautis, tai žinok, esu mano gėda ir atrauk. Tai žinok, esu mano gėda ir atrauk.
Štai tokia buvo ši atokvėpio valandėlės laida, skirta gedulo ir vilties dienai. Ačiū pašnekovui Algirdui Čiurliui. Ir dėkoju Dievui už jį, bei kiekvieną jūsų, kurie mylite ir saugojate mūsų tėvynę Lietuvą. Laidos autorė Vita Liudanskaitė Vaitkevičienė. Sudie.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.